Të gjues të ndëruar mirë mëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në edicionin e mëngjesit të dielave, si zakonisht, ju sjellim një përmledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në rajon dhe në botë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministrat e Maqedonisë dhe Greqisë Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras janë takuar këtë javë për herë të parë në përpjekje për të parafruar qëndrimet rreth zgjidhjes së kontestit të emrit. Palët kanë njoftuar se kanë bërë disa koncesione. Maqedonia do të ndryshojë emërtimet për aeroportin dhe autostradën që mbajnë emrin e Aleksandrit të Madh, heroit të dyja palëve, ndërsa Greqia do të tregojë vullnet të mirë dhe do të lejojë Maqedoninë të rrisë bashkëpunimin me Bashkimin Evropian. Kronika e Isuf Kadriut në sjell hollësi se si është pritur takimin në Shkup.
Bisedimet në Davos mes Maqedonisë dhe Greqisë dhe përkushtimi i kryeministrave Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras për zgjidhjen e kontestit të emrit është vlerësuar në Shkup si hapi i parë më konkret për kapërcimin e këtij problemi shumë vjeçar. Nga qeveria nuk ka dhënë detaje shtesë nga bisedimet, ndërsa kryeministri Zaev pas takimit të parë me homologun grek tha se dy vendet do të bëjnë gjithçka për mbylljen e kontestit dhe se dëshmin për këtë përmendi vendimin e qeverisë që drejton për ndryshimin e emërtimit të autostradës dhe aeroportit të Shkupit që mbajnë emrin e Aleksandrit të Madh. Pala greke nga ana tjetër është zotuar për të mundësuar afrimin e Maqedonisë drejt institucioneve evropiane, para se gjithasht do të mundësoj inkuadrimin e vendet në disa nisma ku ishte bllokuar për shkak të kontestit. Nuk vlerësoj se kemi bërë lëshime të mëdha pasi jemi në një periudhë kur dy shtetet duhet të japin sinjale të vullnetit të mirë dhe mendoj se jemi në këtë vij. Pra mendimi im është se Maqedonia nuk humb, ndërsa pala greke do të mundësoj pranimin e Maqedonisë në disa nisma, përfshirë edhe atë të Adriatikut dhe Jonit, ku bëjnë pjesë grupe të ndryshme të shteteve anëtare të BE-s që i rregullojnë nevojat e tyre. Thotë Simonida Kacarska nga Instituti për Politikë Evropiane. Njohësit e çështjeve politike besojnë se pas bisedimeve mes kryeministrave Tsipras dhe Zaev, zgjidhja është shumë pranë marrjes së një epilogu pozitiv.
Mislim se ka mundësi problemi të zatvori oj 18-20 godishën problem.
Mendoj se ka gjasa që problemi shumë vjeçar të zgjidhet shumë shpejt, por kjo nuk besoj se do të arrihet me ndonjë konsenzus të gjerë, të cilin të gjithë ne dëshirojmë. Por nga ana tjetër vlerësoj se zgjidhja do të jetë e qëndrueshme, pasi nuk do të preka por rrezikoj identitetin ton. Nuk mund të parashikojmë procedurat, megjithatë konsideroj se ato do të kapërcehen, ndoshta së pari marrveshja do të kalojë në kuvend, pastaj do të kemi pranim të vendet në NATO, e pastaj mund të ketë edhe referendum, por në fazën kur do të jemi në NATO, mendoj se kjo do të krijojë një klimë të lehtë. Thotë Lubomir Farçkovski, ishte ministri i punëve të jashtme, lidhur me çështjen e emrit të shtunën në pritet të mbahet edhe një takim i kreut shtetëror me pjesëmarrjen edhe të vëmëros opozitare. Nga ana tjetër, takimi mes kryeministrave të Maqedonisë dhe Greqisë dhe mesazhet që përcolën Zaev dhe Tsipras janë mbështetur nga faktori ndërkombëtar. Takimi Tsipras së Zaev është një lajm i mirë. Ai tregon guxim, vizion dhe leadership. Zgjidhja e kësaj çështje që po zgjat një kohë të gjatë do të jetë mirë për të dyja vendet. Për rajonin dhe Evropën, ka shkruar në rrjetet sociale Johannes Han, komisioneri i lartë për zgjerimi bashkimit evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Propozim ligji për përdorimin e gjuhës shqipe rikthehet në Kuvendin e Maqedonisë pas mos dekretimit nga presidenti Gjorgji Ivanov. Votimi i pritet të ndodhë në fillim të javës së ardhshme nëse ndonjën nga partitë nuk dorëzon amendamente bazuar në vërejtje të kreut të shtetit. Dëgjojmë sërish Isuf Kadrion.
Kuvendi i Maqedonisë ka vendosur sërish në votim propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve, dispozitat e të cilit avancojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Në njoftimin e kuvendit thuhet se në seancën e caktuar për më 29 janar, në rendite do të jetë leximi i tretë i këtij ligji, që është refuzuar të dekretohet nga presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov. Kreu i shtetit ka refuzuar të fuqizoj këtë ligjë të miratuar më 11 janar, me arsyetimin se ligji është antikushtetues, pasi në Maqedoni gjuhë zyrtare është vetëm se gjuha maqedonase dhe se në formën si që është miratuar, ligji i vendos në pozitë të pabarabartë të gjuhë të bashkësive tjera etnike. Ka reaguar edhe VMRO DPM-ja opozitare, e cila për dallim nga herë tjera kur ishte absolutisht kundër një ligji të tillë, tani kërkon debat gjithë përfshirës që të ndryshohet përmbajtja e tij apo të hiqen pjesët që sipas kësaj partie rrezikojnë shtetin Maqedon.
Sovoj zakon se nadminuva ustavot, se vlije i namenuvanje në karakterot në državata.
Me këtë ligjë shkelet e kushtetuta me qka tentohet të ndryshot karakteri unitari shtetit dhe të rrezikohet sovraniteti i Maqedonisë. Këtë ligje që Evria tani tenton të shtyej përmes së derës së vogël pa një konsultim të gjerë me ekspertët dhe opinionin e përgjithësi, i cili në pjesën më të madhe ishte kundër një zgjidhje të tillë, ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMNE-s. Partitë në pushtet ndërkohë janë të vendosura të miratojnë ligjen në formën e propozuar, duke refuzuar kështu debatin e kërkuar nga opozita. Kryeministri Zoran Zaev në një prononcim për mediat ka thënë se e gjitha përmbajtja e ligjit është në përputhje me kushtetutën.
Se shto e doneseno vë ramkite në zakonu zë në preduvenje në ezicite.
Unë edhe njëherë dërgoj mesajin se javlen që të gjithë ne të angazhohemi për një shëqeri për të gjithë. Maqedonia duhet të jetë nëna për të gjitha pa marrë parasysh përkatësitë etnike, fetare apo edhe politike. Ne duhet të shtrim dorën dhe të besojmë në institucionet tona. Shpresoj se nëse diçka nuk është në përputhje me kushtetutën, ekziston gjykata kushtetuese, Komisioni i Venedikut, të cilët do ta thonë mendimin e tyre, ka deklaruar Zaev. Edhe ekspertët për çështje juridike thonë se dispozitat e ligjit që është në procedurë nuk janë në kundërshtim me kushtetutën.
Mendoj se është në kuadër të normave kushtetuese, do me thanë që të sigurohet gjuha Shqipe e barabartë me gjuhën Maqedonase, në nivel të shtetit edhe jashtë shtetit është e nevojshme të ketë paraprakisht intervenim në kushtetutën aktuale. Pa intervenim në kushtetutën aktuale, nuk mund të parashikojmë dispozitat të cilat do të ishin kundërshtim me vetë kushtetutën.
Ka deklaruar Osman Kadriu, antari gjykatës kushtetuese. Propozim ligji parashë përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha organet e pushtetit qendror, si në të shkruar ashtu edhe në të folur, si në kuvend, në qeveri, në ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë dhe organet tjera shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në Shkup u bë të premten promovimi një libri kujtimesh të autores hebreje nga Shkupi, Mimi Kamhi Ergas Faraci, Jeta ime nën pushtimin nazist. Libri i flet për rëndësinë e besës shqiptare dhe është botuar me rastin e ditës ndërkombëtare të Holokaustit që shënuar më 27 janar. Zërjeta Hajro Jahjaga.